Eduardo Santos migrazio gaietarako kontseilaria deitu dugu, kaixo egunon.
Egunon.
Europa mailan aitzindaria izanen den legearen proiektua onartu berri duzue, aitzindaria zergatik?
Besterik ez daolakot, batez ere. Miaketa bat egin genuen, Europa mailan abez emotako legeak izan litezken, eta ez dago, tratuaren berdintasunaren legeak badira, batez ere estatuan pasan urtean aprobatutakoa, baina ez zehazki errazismo eta xenofobiaren kontrako legeak. Horrek behartu gaitu pixka bat nolabait induzketa lan bat egitea, eta lege berri bat da, afera honetan.
Eta zer ekarriko du lege horrek edo nola eginen die aurka arrazakeriari eta xenofobiari?
Bueno, lehenik eta behin definitu behar da arrazakeria. Ez da erresa. Arrazakeriak mila urte ditu eta ikusi beharko da. Eta oso importantea da, elkartek esaten dutenaren arabera, oso ongi definitzea eta non eta lege batean. Denok argi dezakegun zer den eta nola zaleratzen den, gizarte honetan. Gero bestaldetikan badira neurri positiboak, beti izan nahi egin nahi izan dugu lege positibo bat, neurri positiboekin eta batez ere arlo publikoan. Eta horrela osasun, eskubide sozialetan, enpleguan, etxebizitzan, seguridadean eta bar, behartzen dugu administrazioak zenbait lege, zenbait neurri hartzeko begirada antirrazista batekin, arrazakeriaren kontrako begiradekin. Eta horrek, azaleratuko du, zen neurriak atera daitezken administrazio publikoan, nolabait arrazakeriaren kontra borrokatzeko, esate baterako. Esaten dugu, algoritmoak izan behar direla gardenak. Algoritmo edo inteligentzia artifizialaren azpian, batzuetan eskutatzen direnak dira sesgoak edo. Desberdintasunak, edo diskriminazioak. Eta gero, babesgune bat bihurtu nahi dugu Nafarroa. Eta horretarako sortzen dugu bulego bat, non arrazakeriaren gertakaerak salatu daitezkenak eta aurreak daitezkenak. Eta nola parte hartze prozesu oso zabala izan dena jarraitu nahi dugu eta sortzen dugu Nafarroako arrazakeriaren kontrako kontseilu bat.
Printzipioz, orain proiektua da, eta parlamentura bidaliko duzuean eztabaidatu dadin, maiatzeko hauteskundeak gertu ditugu, zer espero duzu, Eduardo?
Bueno, prozesu honetan zehar hitz egin dugu talde parlamentarioekin, eta haien eskutikan joan gara baita ere, orduan nik espero dut oztopoak ez izatea, eta lege hau aurrera ateratzea. Batez ere oso importantea litzakelako, horatzean esan diren talde eta kolektiboarentzat.
Bada, Eduardo Santos migrazio gaietarako kontseilaria, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei beti.